Capitalism. Better business for good life.
Day One Podcast กับย้อยนภศรศิวิราชสวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Day One Podcast พอ Business ไม่ได้สร้างเสร็จภายใน1 day รายการที่หยิบเรื่องต้นทางของคนของแบรนด์ของโปรเจกต์มาเล่าให้คุณฟังกับย้อยนภศรศิวิราชแฟนตัวยงที่รักกันในเรื่องธุรกิจที่ดีค่ะ Day One วันนี้นะคะยุ้ยจะพามาพบกับแบรนด์หนึ่งที่ยุ้ยใช้สินค้าเขาเป็นประจำกินทุกวันนะคะก็เลยอยากจะชวนเขามาพูดคุยในรายการว่า Day One ของเขามันเป็นยังไงต้องบอกทุกคนก่อนว่าเวลาเรามีความฝันอยากจะเปิดร้านกาแฟทุกคนจะคิดถึงการมีหน้าร้านการได้ตกแต่งร้านสวยๆแล้วก็เจอผู้คนที่ชื่นชอบกาแฟนะคะแต่มันมีอยู่บุคคลนึงค่ะที่เขาหลงใหลกับการคั่วกาแฟการอยู่หน้าเครื่องคั่วแล้วก็ทำกาแฟรสชาติดีๆให้กับผู้คนนะคะวันนี้ก็เลยจะชวนพี่เฟิร์มมาคุยกันเป็นคนใกล้ตัวค่ะถ้าเกิดทุกคนติดตามก็จะรู้ว่ามีการพูดถึงพี่เฟิร์มอยู่บ้างนะคะดังนั้นวันนี้ก็ค่อนข้างพิเศษเพราะว่าหลายๆเรื่องเนี่ยย้อยก็อาจจะรู้เป็นครั้งแรกในรายการเหมือนกันเพราะว่ามันก็เป็นการพูดคุยเรื่องธุรกิจนะก็เดี๋ยวไปพบกับพี่เฟิร์มก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ให้พี่เฟิร์มแนะนำตัวกับคุณผู้ฟังในรายการนิดนึงค่ะ
ครับชื่อเฟิร์มครับก็ทำโรงคั่วกาแฟที่ชื่อว่า Hands and Heart Coffee Roaster ครับ
ค่ะวันนี้ขอเรียกย่อๆว่า Hands and Heart ละกันเนาะ
ได้ครับ
อยากจะถามถึงวันแรกค่ะของการที่มาเริ่มต้นทำสิ่งเนี้ยตอนนั้นมันมีโจทย์ยังไงหรือพี่เฟิร์มตั้งใจจะทำอะไรบ้าง
จริงๆแล้วการทำโรงคั่วก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่อยากทำมาตั้งแต่เริ่มทำร้านกาแฟนะฮะแต่ว่าในตอนแรกๆยังไม่ได้มีความพร้อมที่จะทำโรงคั่วมากนักอะไรเงี้ยครับจนกระทั่งถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วก็เลยได้เริ่มกับสิ่งนี้ฮะ
ตอนนั้นเริ่มยังไงคือเท้าความก่อนแบ็คกราวด์พี่เฟิร์มคือแบบเป็นเด็กดีเทศแล้วก็แบบหลงใหลในกาแฟอะไรเงี้ยและไอ้ก่อนที่จะมาคั่วกาแฟเองได้เนี่ยมันต้องแบบมีเส้นทางกันประมาณไหน
ก็ตอนที่เริ่มคั่วกาแฟนะครับก็จริงๆแล้วว่ากาแฟมันเป็นเรื่องที่เราแบบศึกษาได้อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะวันที่เราไม่รู้อะไรเลยหรือว่าวันที่แบบเราคิดว่าเรารู้แล้วมันก็ยังมีแบบความรู้หรือว่าสิ่งใหม่ๆมาให้เราเรียนรู้อยู่เสมอในทุกๆวันนะฮะการคั่วกาแฟมันก็เป็นหนึ่งในเรื่องราวของการทำกาแฟที่เหมือนเป็นชุดความรู้อีกชุดหนึ่งของการทำกาแฟเช่นกันนะครับซึ่งมันก็มีข้อมูลหรือองค์ความรู้ต่างๆนานาที่แบบเราศึกษาได้อยู่เรื่อย
ๆมันดูเป็นวิทยาศาสตร์ด้วยป่ะคะคือมันมีพวกแบบไฟ
ใช่
อะไรพวกเนี้ยแล้วพี่เฟิร์มก็ต้องทดลองกว่าจะได้สิ่งที่แบบอยากได้อย่างงี้ใช่ป่ะ
ใช่ครับ
ไอ้สิ่งที่อยากได้นี่มันคืออะไรเพราะว่าจริงๆการคั่วกาแฟมันก็แบบ subjective เหมือนกันเนอะหมายถึงว่าแต่ละคนก็จะมีโจทย์ว่าตัวเองอยากได้กาแฟแบบไหนของพี่เฟิร์มอ่ะตอนที่ทำแฮนด์มันมีโจทย์แบบนี้ไหม
จริงๆแล้วเราก็มีรสชาติหรือว่าคาแรคเตอร์ของกาแฟที่เราชอบอยู่เช่นแบบกาแฟที่ process ด้วยวิธี wash หรือกาแฟที่มีคาแรคเตอร์ที่มีความ clean มีความหวานหรือจะเป็นกาแฟที่มาจากเคนยาหรือเอธิโอเปียที่เราโดยส่วนตัวแล้วมีความชอบเราก็จะเลือกกาแฟเราเหล่านั้นมาขายมาคั่ว
มันยากไหมอยู่ดีๆแบบเราจะมาทำสิ่งนี้ได้เลยมันต้องแบบใช้เวลาเพียงของพี่เฟิร์มใช้เวลาประมาณเท่าไหร่มันถึงจะลงตัวอะไรเงี
้ยเราว่าการคั่วกาแฟมันเหมือนเป็นการแก้ปัญหาชนิดนึง
ยังไงคะ
เหมือนทุกอย่างเป็นการลองผิดลองถูกครับสมมติเราเริ่มครั้งที่หนึ่งแล้วเราก็กลับไปแก้ไขข้อผิดพลาดหรือปัญหาในครั้งนั้นเพื่อทำให้มันดีขึ้นต่อไปเรื่อยๆจนเราพบว่าจุดเนี้ยมันดีของมันละเราก็พยายามคีปตรงจุดนั้นไว้ให้คุณภาพหรือควอลิตี้มันดีขึ้นหรือว่ามันมีความคงเส้นคงวาไงครับซึ่งทุกวันนี้มันก็มีเทคโนโลยีต่างๆนานาที่ช่วยทำให้เราทำงานง่ายขึ้นครับ
คือต้องบอกว่าถ้าไม่รู้จักกันหรือไม่ได้เข้าสู่วงการกินกาแฟจริงๆก็จะไม่รู้เลยว่ามีตัวละครที่เป็นโรงคั่วอยู่เพราะคนอาจจะเข้าใจว่ากาแฟก็มีคนปลูก คนโปรเซสก็ซึ่งก็แบบเป็นตัวละครลับมากเนาะแล้วก็ตัดภาพมาแบบหน้าร้านเลยบาริสต้ากับต่างๆอะไรเงี้ยจริงๆความสำคัญของโรงคั่วมันยังไงถ้าเกิดเราแบบให้เห็นภาพไวๆอ่ะพี่เฟิร์มทำไมเราต้องตั้งใจทำงานของเราให้ดีมันส่งผลต่ออะไรยังไงบ้างทางที่มันจริงๆมันเป็นตัวเชื่อมเหมือนกันเนาะคือเหมือนกับถ้าเกษตรกรเนี่ยหรือไม่ว่าจะที่ไหนในโลกทำเมล็ดมาอย่างดีอะไรเงี้ยแล้วเราก็ตั้งใจคั่วอย่างดีมันก็ส่งผลกันหมดมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าหรือจริงๆมันมีมิติไหนที่แบบย้อนไม่รู้หรือว่าแบบอยากจะบอกคนฟัง
ก็จริงๆในฐานะที
่
เป็นโรงคั่วกาแฟหรือว่าเป็นคนคั่วกาแฟที่แบบจริงๆเราเหมือนเป็นจุดนึงที่เชื่อมระหว่างคนปลูกกับคนทานได้อย่างมีความสำคัญใช่มีถือว่าเป็นตัวเป็นผู้เล่นหนึ่งในเกมนี้ที่มีความสำคัญในระดับหนึ่งที่แบบช่วยเชื่อมระหว่างจุด A ไปยังจุด D E หรือ F อะไรเงี้ยครับ
ซึ่งถ้าเวลาจะเชื่อมเนี่ยมันก็ต้องแบบชอบอะไรสิ่งนี้เหมือนกันด้วยป่ะคือสมมติว่าร้านที่จะรับกาแฟจากเราหรือคนที่จะกินกาแฟจากเราเขาก็ต้องมีความเข้าใจทีนี้มันมีความเข้าใจแบบแพร่หลายขนาดนั้นไหมเพราะสิ่งที่พี่เฟิร์มทำมันก็เรียกว่าสเปเชียลตี้อะไรอย่างนี้ป่ะ
จริงๆการเป็นคนคั่วกาแฟคือมันสามารถส่งผ่านสิ่งต่างๆหรือเรื่องราวของฟาร์มหรือของโปรดิวเซอร์ไปยังหน่วยอื่นๆในธุรกิจหรือในแวดวงของกาแฟได้อย่างดีในระดับหนึ่งเช่นการเลือกกาแฟจากฟาร์มนั้นๆมาน ำเสนอมาขายหรือการถ่ายทอดเรื่องราวของโปรดิวเซอร์นั้นๆไปสู่คนทานคนดื่มอะไรอย่างเงี้ยซึ่งการเป็นคนคั่วกาแฟก็เหมือนมีโอกาสเลือกกาแฟที่เราชื่นชอบหรือเรารู้สึกเชื่อมั่นในตัวกาแฟนั้นๆผ่านไปยังคนกินได
้
ซึ่งโดยส่วนตัวเราชอบกาแฟที่มันมีความคลีนมีความหวานสะอาดแล้วก็รีเฟล็กความตั้งใจของคนทำแล้วก็คาแรคเตอร์ของออริจินในแต่ละพื้นที่นั้นๆเราจะเป็นคนที่ไม่ได้ชอบเอากาแฟที่มีความแบบฟังกี
้
หรือว่า
ฟังกี้มันคืออะไร
กาแฟฟังกี้ก็จะเป็นกาแฟที่อธิบายง่ายๆก็คือมีความหมักๆนิดนึงอะไรใช่แต่ว่าเราจะไม่ได้เลือกกาแฟแบบนั้นมาขาย
ถามเป็นความรู้เวลาเราไปกินกาแฟพี่เฟิร์มแล้วเราต้องแบบเลือกเมล็ดเวลาคนให้เลือกเมล็ดใช่ป่ะแล้วมันจะมีพวกแบบรสชาตินั้นนี้แนนโนอะไรเงี้ยของพวกเนี้ยมันมาจากกระบวนการร้านคั่วถูกป่ะ
โดยหลักๆแล้วเนี่ยรสชาติของกาแฟมันมาจากตัวสารกาแฟหรือกรีนคอฟฟี่โดยมันจะมีคาแรคเตอร์ของมันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราในฐานะคนคั่วเราทำให้กาแฟตัวนั้น
อ
ะแสดงคาแรคเตอร์ของมันออกมาได้ชัดเจนได้เป็นตัวของมันเองมากที่สุดเท่าที่เราในฐานะคนคั่วจะทำออกมาได้ซึ่งในระดับการคั่วเนี่ยมันก็ค่อนข้างมีความแตกต่างและก็ขึ้นอยู่กับความชอบของคนคั่วอยู่พอสมควรเป็นเรื่องที่ค่อนข้าง subjective หรือการ roasting ในแบบไหนมากกว่าครับซึ่งถามว่ามันมีความผิดหรือมีความถูกต้องอะไรยังไงไหมมันก็จะมีในเรื่องของแบบการคัพปิ้งหรือการใช้สกอร์ชีทขึ้นมาเพื่อเป็นบรรทัดฐานของการคั่วกาแฟ
อ
ะไรแบบนี้อธิบายแบบง่าย
ๆครับซึ่งจริงๆก็มีดีเทลมากมายถ้าใครสนใจก็ต้องไปศึกษาอีกทีหนึ่ง
ใช่ครับ
ทีนี้อยากชวนคุยเรื่องธุรกิจ Day 1ของ Hands and Heart เนี่ยที่มีโจทย์มาจากการแบบไม่มีหน้าร้านเนี่ยทำไมถึงแบบไม่มีหน้าร้านในขณะที่ทุกคนเวลาจะทำร้านกาแฟหรือทำโรงคั่วเขาก็อยากจะแบบมีหน้าร้านเพื่อแบบไปให้ถึงคนกินอะไรเงี้ยทำไมของพี่เฟิร์มจึงรู้สึกว่าจึงตั้งโจทย์ให้ตัวเองว่าเอ้ยโจทย์คือการแบบไม่มีหน้าร้าน
คือเรารู้สึกว่าการทำโรงคั่วกาแฟมันตอบความชอบหรือความอยากที่จะทำในการทำกาแฟของเรามากกว่าการทำหน้าร้านแล้วเราไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าอยากมีหน้าร้านแบบหลายสาขาอยากเปิดหลายสาขาเพื่อให้ตัวเองมีหน้าร้านเยอะแยะอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่เราอยากทำในธุรกิจนี
้
เพราะฉะนั้นการทำโรงคั่วกาแฟก็ ถือเป็นจุดหมายที่เรารู้สึกว่าเราทำได้แล้วเราสามารถควบคุมได้อย่างดีทั้งในแง่ของการทำกาแฟทำธุรกิจหรือในแง่ของชีวิตส่วนตัวที่เราสามารถ manage เวลาต่างๆนานาได้เรายังมีเวลาไปทำอย่างอื่นเช่นไปเลือกกาแฟหรือว่าเราไปต่อยอดในธุรกิจต่างๆนานาได
้
ไม่ว่าจะเป็นการไปคอลแลบกับแบรนด์อื่นๆหรือการไปช่วยลูกค้าที่เป็นลูกค้าโฮเซลอย่างเงี้ยทำช่วยพัฒนาในโปรดักต์ของเขาได้ครับซึ่งอย่างปัจจุบันก็จะมีของร้านที่ชื่อเคียวโรเอ็นนะครับที่เป็นแบบร้านขนมถ้าเคยทานพวกชาเขียวหรือว่าแบบแยมโรอะไรเงี้ยซึ่งจะมีแบบเปิดตามห้างเงี้ยเราก็จะไปแบบคอลแลบกับเขาในการช่วยในเรื่องของกาแฟอะไรอย่างเงี้ยหรืออย่างการทำเสื้อยืดกับรีวิตแบบ Make Watch Coffee Great Again อะไรเงี้ยก็เป็นโปรเจกต์สนุกๆที่ได้ทำร่วมกัน
แล้วพอมันไม่มีหน้าร้านนะคะมันจะรันธุรกิจยังไงพี่เฟิร์มแบบมันมีการแบบทำธุรกิจแบบไหนสมมติถ้าเป็นร้านกาแฟใช่ป่ะรายได้มันก็จะมาจากคนซื้อกาแฟกลับไปแล้วก็มีรายได้ในการรันทำคอร์สนี้นั่นอะไรเงี้ยกับธุรกิจการคั่วกาแฟก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันใช่ไหมเพียงแค่ว่าตัวละครมันอาจจะไม่ได้มากเท่ากันแบบทำหน้าร้านที่มันวุ่นวาย
จริงๆแล้วว่าการทำโรงครัวนะฮะถามว่าปัญหามันน้อยกว่าไหมเราว่าปัญหามันไม่ได้น้อยกว่าเพียงแต่ว่ามันเป็นปัญหาที่โดยส่วนตัวเรารู้สึกว่าเราควบคุมมันได้เราจัดการแก้ไขมันได้ไม่ว่าจะเรื่องในระบบของการทำธุรกิจกำไรขาดทุนหรือว่าการดูแลลูกค้าเรารู้สึกว่ามันยังอยู่ภายใต้การควบคุมของเราได้ดี
โจทย์วันนี้มันเปลี่ยนไปไหมพี่เฟิร์มมาโฟกัสการคั่วอย่างเดียวนี้กี่ปีละ
จริงๆก็ประมาณ2ปีเกือบ3ปีครับที่แบบว่าห่างหายจากการทำหน้าร้านของตัวมันเองจริง
ๆมันเป็นอย่างที่คิดไหม
ก็เป็นอย่างที่คิดเรารู้สึกว่าเราทำมันค่อนข้างเข้ากับ
ตัวเรามากกว่า
ไลฟ์สไตล์หรือชีวิตมากกว่าแล้วทำให้เรา manage เรื่อง manage ปัจจัยต่างๆในชีวิตหรือในธุรกิจได้ดีขึ้นแล้วว่าการทำกาแฟเป็นการยืนระยะเป็นการวิ่งแบบระยะไกลมันมากกว่ามาราธอนเล
ยยังไงพี่เฟิร์ม
คือเหมือนถ้าเราหยุดวิ่งมันก็คือจบเท่านั้นแต่ว่าการทำกาแฟมันเหมือนเป็นการเดินทางการวิ่งระยะไกลครับที่แบบเราต้องรู้ว่าเราควรเร่งตอนไหนหรือเราควรผ่อนตอนไหนอะไรที่สำคัญกับเราอะไรที่เราควรตัดทิ้งไม่ว่าจะเรื่องคนหรือว่าเรื่องในทางธุรกิจอะไรที่เรารู้สึกว่าทำให้การวิ่งมันช้าหรือมันกินแรงเราก็ควรจะตัดทิ้งเพื่อให้เรายังวิ่งต่อไปได้จริงมันก็น่าจะเหมือนกับทุกธุรกิจที่เราถ้าเรายังมีความอยากที่จะทำหรืออยากที่จะผลักดันความต้องการหรือความฝันของเราให้ไปต่อเราก็ยังต้องวิ่งอยู
่ดังนั้นถามทุกวันนี้ที่วิ่งอยู่พี่เฟิร์มอยากวิ่งไปถึงจุดไหน
จริงๆมันก็ค่อนข้างแบบเป็นเรื่องที่ซิมเปิลหรือว่าโดยพื้นฐานก็คือแบบอยากให้คนกินกาแฟของเราแบบกินแล้วก็แฮปปี้หรือชอบในสิ่งที่เรานำเสนออย่างที่เคยบอกก็คือแบบกาแฟที่เราเลือกมามันก็เป็นแบบกาแฟที่มีความคลีน
กินง่าย
กินง่ายแต่กินง่ายไม่ได้แปลว่ามันง่ายหรือมันไม่มีอะไรซึ่งอันนี้ก็ค่อนข้างเป็นเรื่องที่ต้องมีการ educate คนทานเหมือนกันในประมาณหนึ่งซึ่งเราก็เป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าถ้าเรานำของแบบนี้มาขายเรื่อยๆหรือว่าพยายามเอาของแบบเนี้ยส่งต่อไปถึงผู้บริโภคบ่อยๆเขาก็จะได้รับรู
้
ว่ามันมี
แบบนี้ด้วยนะ
แบบนี้ด้วยนะใช่
โดยที่ไม่ต้องลุกออกมาบอกเลยเหมือนทำให้ดูทำให้เขาได้สัมผัสจริงๆอย่างนี้ใช่ไหม
เหมือนให้กาแฟมันพูดแทนเราประมาณนั้นก็มันก็เลยจะส่ง
ผลกันและกัน
ส่งผลไปกันและกันกับทั้งคนทำแล้วก็คนที่ซื้อไปทานซึ่งเราก็เลยบอกตอนในตอนแรกนะว่า ในฐานะคนคั่วกาแฟคือมันเป็นคนที่มีบทบาทในการเลือกกาแฟไปยังผู้บริโภคเราจะเลือกของสิ่งหนึ่งมาขายเราจะเลือกกาแฟอินฟิวส์มาขายก็ได้เราจะเลือกกาแฟที่แบบเฟอร์เมนต์ฟังกี้มากๆ มาขายก็ได้แต่สุดท้ายแล้วก็ต้องถามดูว่ามันเป็นแค่ความฉูดฉาดหวือหวาหรือว่ามันดีจริงๆอันนี้ก็ในฐานะคนคั่วกาแฟครับก็ต้องถามกลับไปยังตัวเองครับว่าไอ้ที่เอามาขายครับเพื่ออะไรกันแน่อะไรเงี
้
ยแล้วว่าก็เลยถึงบอกว่าคนคั่วกาแฟก็คือมีอำนาจหรือมีสิทธิ์นะครับที่จะเลือกของสิ่งหนึ่งอะครับมาขายหรือว่ามานำเสนอให้กับคนที่อยู่ในลำดับ
ถัดไ
ปใช่ครับ
เหมือนกับว่าจริงๆเราผู้ผลิตแบบเราก็มีสิทธิ์ในการกำหนดตลาดนั่นแหละคืออย่าไปคิดว่าแบบไม่มีคนเข้าใจหรอกสิ่งที่เราทำอะแต่บางทีอะเขาก็ต้องการการนำเสนอจากเราถูกไหมดังนั้นแบบถ้าอยากจะให้ตลาดเปลี่ยนไม่ว่าจะเราจะทำวงการอะไรก็ตามเนอะมันต้องมีคนลุกขึ้นมาทำก่อนอะไรเงี้ยช่วงแรกมันยากไหมพี่เฟิร์มตอนนี้มันดีขึ้นแค่ไหนคนความเข้าใจของคนในการแบบกินกาแฟ
แล้วว่าทุกณตอนนี้ก็คือคนทานกาแฟก็คือค่อนข้างมีจำนวนที่มากขึ้นมีความเข้าใจมากขึ้นแบบว่ามีการค้นคว้าหาความรู้ต่างๆนานามากขึ้นนะครับโดยเฉพาะแบบช่วงโควิดที่ผ่านมาก็ครับก็เห็นคนที่เริ่มหันมาชงกาแฟหรือว่าเริ่มมาศึกษาเรื่องกาแฟเยอะขึ้นครับก็ดูมีทิศทางหรือแนวโน้มที่ดีขึ้นครับเพราะฉะนั้นก็ถือเป็นโอกาสทางธุรกิจของคนที่ทำกาแฟอยู่ในการที่จะพัฒนาตลาดนี้ให้มันดีขึ้นทั้งในเรื่องของความเข้าใจแล้วก็ในเรื่องของสิ่งที่เอามาขาย
ทำไมพี่เฟิร์มถึงลงไหลในกาแฟขนาดนี้ประหนึ่งชอบฟุตบอลอะไรเงี้ยหรือว่ามันมีอะไรมากกว่ากันไหมระหว่างกาแฟกับฟุตบอลเลือกได้ไหม
เราว่ามันค่อนข้างต่างกัน
กับกาแฟอะไรมันดึงดูดพี่เฟิร์มขนาดนั้น
เรารู้สึกว่าการทำกาแฟมันทำให้เราได้เจอผู้คนได้เดินทางนะครับไม่ว่าจะเป็นไปในฐานะไหนทั้งคนกินหรือว่าในฐานะคนที่ไปซื้อเมล็ดกาแฟหรือว่าในฐานะที่เป็นคนคั่วกาแฟหรือว่าในฐานะที่เป็นคนดื่มแต่ถามว่ามันมีแต่ความรื่นรมย์ไหมมันก็ไม่ได้มีความรื่นรมย์มันมีแต่มันมีปัญหามากกว่าด้วยซ้ำเลย
ปัญหาคืออะไร
จริงๆมันก็เหมือนการทำธุรกิจครับที่แบบต้องเจอปัญหามากมายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นปัญหาที่ดีที่เกิดขึ้นที่แบบที่เรามีโจทย์มาให้เราแก้ทุกวันเลยครับกาแฟมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบเรื่องโรแมนติกอย่างเดียวครับแบบที่เราได้ยินมากมายว่ากาแฟคืออะไรอย่างนู้นอย่างนี้เป็นแบบแรงผลักดันในทุกๆเช้าอะไรอย่างเง
ี้
ยมันอาจจะไม่ได้มีแค่ด้านโรแมนติกอย่างเดียวมันก็คือเหมือนเป็นเสี้ยวหนึ่งในชีวิตหรือว่าเป็นธุรกิจหนึ่งในโลกใบนี้ครับที่มีทั้งดีแล้วก็มีทั้งข้อไม่ดีของมันมีทั้งปัญหาที่ดีแล้วก็ปัญหาที่ไม่อยากให้มันเกิดแล้วว่ามันเป็นเรื่องเบสิกในชีวิตเพียงแต่ว่าเราอยู่กับมันแล้วเราเอนจอยกับมันมากกว่าหรือว่าน้อยกว่าเปอร์เซ็นต์มันมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็แล้วแต่ละคน
ถามต่อได้ไหม
ได
้แล้วในกระบวนการทั้งหมดตอนทำกาแฟพี่เฟิร์มเอนจอยตอนไหนที่สุดคู่อะตอนครับตอนชงกินหรือตอนเห็นคนกินกาแฟของเราเอนจอยตอนไหนสุด
น่าจะเป็นตอนที่ชงกาแฟมากกว่า
อยู่กับกาแฟใช่ไหม
ถ้าจะถามว่าก็คือชงกาแฟ
มันความรู้สึกเป็นยังไง
ถ้าชงกาแฟหรอมันก็อาจจะเทียบเคียงกับเหมือนเราดูบอลอะแล้วเราได้ไปเตะบอลจริงๆอะครับแล้วก็มันก็จะมีการแข่งขันเนาะมันเหมือนแบบเวลาเราดูบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วเราได้ไปเล่นในเกมนั้นจริงๆมันก็สนุกดี
เ
หมือนเราเล่นเกมครับ
แล้วได้ลงไปเตะ
ใช่เราแพ้เราก็สู้ใหม
่
จนกว่าเราชนะ
ทุกวันนี้โจทย์มันเปลี่ยนไหมพอผ่านไป2ปีแล้วอะโจทย์มันเปลี่ยนไหมจากการที่แบบไม่มีหน้าร้านหรือว่าก็ยังคงแบบอยากเป็นแบบนี้ต่อไปก่อน
รู้สึกว่าทิศทางของธุรกิจแบบนี
้
ณปัจจุบันนี้ยังก็ถือว่าตอบสนองกับสิ่งที่เราต้องการได้ดีซึ่งเรารู้สึกว่าถ้าเราทำมันให้ดีขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็แฮปปี้กับมันเช่นแบบการไปคอลแลบไปคอลแลบกับแบรนด์ต่างๆอันนี้เรารู้สึกว่าก็สนุกดีถ้าแบบมีโอกาสไหนมาก็เย็นดีครับการทำหน้าร้านอาจจะมีโอกาสไหมในอนาคตก็คิดว่าก็เมื่อถึงเวลาที่มันพร้อมมันก็อยากทำแต่ก็คงแบบเป็นหน้าร้านในแบบที่เราอยากทำจริงๆก็ขายแต่กาแฟไม่ขายอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ย
พอเมื่อกี้พูดถึงเรื่องกาแฟมันทำให้เดินทางเนาะก็เลยจะเล่าให้ทุกคนเห็นภาพนี้ว่ามันเป็นภาษาสากลเหมือนกันอะเวลาแบบมันเหมือนศิลปะเหมือนกันเนาะมันศิลปะที่เราแบบชอบไม่ชอบคุยได้ไม่คุยได้กาแฟก็เหมือนกันเพราะเวลาแบบอย่างไปเกาหลีล่าสุดแค่เราไปยืนเกาะพี่เฟิร์นไปยืนเกาะดูโรงคั่วแล้วก็แบบคนคั่วกาแฟแบรนด์นั้นเขาก็เดินออกมาคุยเพราะเขารู้ว่าสายตาที่เรามองเขาทำงานอยู่อะเป็นเหมือนแบบคนที่น่าจะอินอะไรเงี้ยแล้วพอเขาเดินมาคุยด้วยแบบเอ้ยอยู่มาจากไทยแลนด์ทำกาแฟใช่ไหมแล้วมันก็เลยเปิดบทสนทนาอื่นมากมายทั้งที่แบบมันไม่ค่อยเกิดสิ่งนี้ในอาชีพอื่นมั้งเหมือนงานยุ้ยเป็นนักเขียนอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้แปลว่าแบบจะไปเชื่อมโยงกับคนอื่นๆได้ง่ายขนาดนี้กาแฟมันก็เหมือนอันนี้คือขยายความที่พี่เฟิร์มเล่าเมื่อกี้ว่าแบบมันทำให้เราเดินทางไปเจอผู้คนได้แบบมันก็เล่นแบบน่าสนุกกับมันอะไรเงี้ยพอเทียบอย่างนี้ก็รู้สึกว่ามันก็ไหลพรมแดนประมาณนึงปะเวลาเรามองธุรกิจเนาะมันก็นอกจากเรื่องโอกาสการเติบโตมันก็คือเรื่องการแข่งขันด้วยพี่เฟิร์มคือเหมือนตอนนี้เราก็ไม่ได้แข่งกันเองโอเคเราแข่งกับตัวเราเองว่าเราต้องไม่ลืมว่าโจทย์ของเรามันคืออะไรเนาะซึ่งพี่เฟิร์มอาจจะไม่ได้แบบรู้สึกว่ากำลังแข่งกับลงคืออื่นๆก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่ามีไหมมีแบบสิ่งที่อยู่ในใจไหมว่าแบบเราอยากได้แบบรับการยอมรับประมาณไหนหรือเปล่าในระดับไหนอะไรเงี้ยเพราะเคยถามเอ็มก็บอกเอ็มก็เคยตอบว่าแบบอยากใหคนต่างประเทศสั่งเมล็ดมันไปกินอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆแต่ว่าในความเป็นจริงมันก็ไม่ง่ายขนาดนั้นเพราะว่าทุกคนต้องนึกภาพกาแฟเวลามันเข้าออกประเทศมันมีกำแพงภาษีที่แบบมหาศาลมากๆอะไรเงี้ยเหมือนรถยนต์เลยอ่ะดังนั้นการที่เราจะได้กินกาแฟดีๆจากต่างประเทศหรือการที่กาแฟจากเราไปต่างประเทศมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเหมือนความโรแมนติกที่มันเกิดขึ้นเลยอะไรเงี้ยอันนี้เล่ารวมๆของพี่เฟิร์มเป็นยังไงไหมว่าแบบอยากให้ตัวเองอยู่ในแบบแวดล้อมแบบไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าเจ๊ก็อยู่ในเฝ้ามองการแข่งขันของพี่เฟิร์มเวลาพี่เฟิร์มไปแข่งก็รู้สึกตื่นเต้นและสนุกดีว่าแบบในโลกจริงๆมันมีกาแฟที่แบบหลากหลายมากกว่าที่เราแบบเติบโตมาอะไรเงี้ย
คือการได้รับการยอมรับอะเราว่ามันก็เป็นเรื่องเบสิกของมนุษย
์
ที่แบบมีคนชื่นชมเรามีคนยอมรับเรามันก็เป็นเรื่องที่ดีครับไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดที่แบบจะชอบการยอมรับอะไรเง
ี้
ยว่ามันเป็นเรื่องเบสิกของการเป็นมนุษย์อยู่แล้ว
อ
ยากได้รับการยอมรับในการทำสิ่งที่เราตั้งใจทำอะไรเงี้ยซึ่งถามว่าไอตัวสิ่งเนี้ยมันจะเกิดขึ้นได้อะครับคือเราก็ต้องพยายามนำเสนอสิ่งที่เราอยากนำเสนอในแบบของเราอะไรเงี้ยคิดว่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่าก็คือเราก็พยายามทำสิ่งที่เราแบบทำอยู่เนี่ยแหละสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราเชื่อมั่นแล้วเราถ่ายทอดสิ่งนี้ไปให้ยังคนกินได
้
ซึ่งมันก็อาจจะทำได้ด้วยหลายวิธีการนะครับเช่นแบบการเลือกสินค้าหรือว่าเลือกเมล็ดกาแฟนั้นๆมาขายบ่อยๆที่แบบคนที่เป็นลูกค้าทานกาแฟของเราแล้วเขารู้สึกว่ามันจะมีสิ่งเนี้ยกับลงขั้วเนี้ยซึ่งมันจะเป็นทุก
ที่เนาะ
ทุกลงขั้วที่มีความโดดเด่นคนกินมันจะจำได้เป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้นะจากการที่เราในฐานะที่เป็นคนกินมันก็จะเป็นอะไรแบบนี
้
หรือการไปแข่งขันมันก็จะสร้างแบบคอนเนคชั่นเป็นการผูกมิตรเราว่ามันเป็นการสร้างความสัมพันธ์เป็นการผูกมิตรกับคนในพื้นที่หรือในประเทศอื่นๆที่ทำให้เราแบบมีโลกที่มันกว้างขึ้นก็เลยได้บอกไปตอนแรกว่าแบบมันทำให้เราแบบได้ออกเดินทางได้ไปเจอโลกนั่นเป็นข้อดีของการทำกาแฟ
พอฟังดูก็พอจะเข้าใจว่าแบบทำไมถึงอยากจะโฟกัสตรงนี้แหละเพราะอย่างที่บอกคือ เวลาทําธุรกิจมันเราเอาทุกอย่างไม่ได้เนาะมันคงจะดีถ้าเรารู้ว่าเราต้องการอะไรแล้วเราก็โฟกัสมันแล้วก็ทำของทำมันให้ดีเพราะจริงๆแล้วอะคนอาจจะมองว่าเออก็ทำลงคั่วมันก็อาทิตย์นึงทำงานไม่กี่วันหรือเปล่าแต่จริงๆมันไม่ใช่มันมีงานมีกระบวนการมันมีอะไรที่ต้องดีลกับมันเยอะมากแล้วก็มันไม่ใช่แค่ทำกาแฟให้อร่อยแล้วก็จบไปด้วยซ้ำเพราะว่าในทุกวันมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดมันมีเทคนิคใหม่เพราะว่าเยอะเห็นพี่เฟิร์มดูวิธีการชงเวลาเข้าแข่งการเปลี่ยนไปนิดนึงการใช้อุปกรณ์เปลี่ยนไปนิดนึงมันก็ส่งผลต่อรสชาติทั้งหมดแล้วก็วันนี้ที่กาแฟอร่อยก็ไม่ได้แปลว่ามันจะอร่อยตลอดไปเพราะว่ากาแฟมันก็สินค้าเกษตรเนาะมันเดลิโปรดักต์ใช่มั้ยมันก็มีการปลูกเหมือนไวน์มีการเปลี่ยนแปลงตลอดดังนั้นแบบคนคั่วมันน่าจะเป็นคนที่น่าจะควบคุมทุกอย่างได้มากที่สุดด้วยซ้ํา
อาจจะไม่ได้เป็นคนที่ควบคุมได้มากขนาดเพียงแต่ว่าเราควบคุมได้ในระดับหนึ่งในเชิงการทำงานในพาร์ทของการเป็นคนคั่วกาแฟแต่โดยหลักๆแล้วมันก็คือเหมือนเป็นผลผลิตการเกษตรที่ปีนี้อาจจะดีปีหน้าอาจจะไม่ดีปีนี้ผลิตได้น้อยปีนี้ผลิตได้มากประมาณนั้น
พี่เฟิร์มมีไอดอลไหมว่าแบบชอบกาแฟของโรงคั่วไหนหรือว่ามองเขาดูว่าแบบเป็นแรงบันดาลใจมีไห
มถ้าเป็นแบบไอดอลเลยอาจจะไม่ได้มีขนาดนั้นแต่ถามว่าเราชื่นชอบผลงานของใครก็ค่อนข้างมีเยอะครับก็จะมีแบบลงขั้วในนอร์เวย
์
ออสโลมันจะมี2เจ้าที่เราชื่นชอบครับอันแรกก็คือทิมเวนเดลโบซึ่งลงขั้วเนี้ยก็จะเป็นแบบคนทานกาแฟก็จะค่อนข้างรู้จัก
เขาโดดเด่นยังไงพี่เฟิร์ม
ก็โดดเด่นในเรื่องของการหากาแฟที่ดีเหมือนซอร์ซิ่งเขาทำได้ดีครับแล้วก็ในเรื่องของการคั่วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสไตล์การคั่วก็แล้วแต่คนชอบเลยจริงๆแล้วนะแต่ว่าต้องถือว่าเป็นสไตล์ที่เราชอบอีกอันหนึ่งก็คือ Supreme Rose Works เป็นโรงคั่วกาแฟเหมือนกันก็โรงคั่วนี้ก็จะมีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างชัดเจนแบบว่าในเรื่องของตัวเมล็ดกาแฟที่เขาเลือกมาขายหรือว่าวิธีนำเสนอก็ในตัวกาแฟนั้นผ่านการคั่วหรือการชงอะไรเงี้ยก็ไปทานก็ค่อนข้างประทับใจ
มีอีกไหมเนี่ยคนฟังจะได้ตามจดคือเราจะได้ไม่รู้จักกาแฟแค่ไม่กี่เจ้าไงทุกคนคือโลกนี้มันเยอะมากอะไรก่อนนั้นนี่กินแต่สตาร์บัคให้พี่ผมเล่าต่อมีอีกไหมที่ชอบ
หรืออย่างถ้าเป็นในสวีเดนมันก็จะมีโรงครัวหนึ่งที่ชื่อก๊อปปี้โรงครัวนี้ก็จะเป็นแบบเป็นสามีภรรยาเหมือนเป็นแฟนกันมาก่อนทำด้วยกันเลยเราว่ามันก็น่ารักดีแบบว่าคือเขาก็เป็นโรงครัวที่ไม่ได้มีหน้าร้านคือเหมือนเขาเคยทำหน้าร้านมาก่อนแต่ว่าเขาเลิกทำหน้าร้านไปแล้วก็หันมาโฟกัสที่การเป็นโรงครัวกาแฟซึ่งเขาก็เท่าที่อ่านหรือว่าเท่าที่ติดตามเรื่องราวครับตามแมกกาซีนหรือตามพอดแคสต์อะไรครับจุดเด่นของเขาคือเขารู้ว่าเขาทำอะไรเขารู้ว่าการทำโรงคั่วมันทำให้เขาควบคุมคุณภาพหรือควบคุมสแตนดาร์ดที่เขาอยากให้มันเป็นได
้
เขาไม่ต้องการแบบว่ามีศักยภาพที่ทำให้บริษัทเติบโตใหญ่ๆแบบจนเกินความควบคุมของเขาเขาต้องการทำสิ่งที่เขารู้สึกว่าเขาคอนโทรลได้ซึ่งเรารู้สึกว่ามันก็เป็นวิธีการทำธุรกิจที่ดีแบบหนึ่งนะในแบบที่ตัวคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจอะทำได้แล้วก็มีเวลาไป enjoy เรื่องอื่นๆในชีวิตด้วย
ดีจัง
ก็เป็น3โรงคั่วที่เรารู้สึกว่าประทับใจแล้วก
็
ชื่นชอบ
คือในไทยมันอาจจะเป็นเรื่องที่ใหม่มากเหมือนกันเนาะเวลาเราจะทำกาแฟมันก็อาจจะเริ่มจากร้านก่อนหรือว่าทำลงคั่วแล้วก็ไปจบที่ร้านอะไรก็ไปซึ่งเป็นปกติก็แล้วแต่โจทย์ทางธุรกิจของแต่ละคนนะเพราะก็ต้องยอมรับว่าบ้านเราก็เขาเรียกว่าไงลูกค้าจะสัมผัสโปรดักต์ได้ก็ต่อเมื่อแบบได้กินกาแฟที่ร้านนั้นหรือว่าได้แก้วได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะน้อยมากๆในไทยที่จะแบบรู้สึกว่าติดแบรนดิ้งกับลงคั่วที่ไหนที่หนึ่งแต่ว่าพี่เฟิร์มก็จะพยายามทำสิ่งนี้ให้มันเกิดขึ้นเพราะว่าแบบจะได้โฟกัสกับที่โจทย์ที่ตัวเองอยากทำอย่างที่เล่ามาทั้งรายการเนาะก็นอกจากเรื่องทำกาแฟพี่เฟิร์มก็ยังลงไหลอื่นๆด้วย มีอะไรบ้างที่แบบตอนนี้แบบทำเป็นธุรกิจ
ก็ตอนนี้ก็นอกจากกาแฟก็คือเราแบบก็ชอบในเรื่องของการขีดเขียนหนังสืออะไรเงี้ยตอนนี้ก็ทำร้านหนังสือชื่อ Rock Paper Scissor
เยี่ยมมากเลย
กับคุณนภศรศรีวิลาศนะ
ร้านนี้มันเป็นยังไงพี่เพิ่มขอพื้นที่โฆษณาเล็ก
ร้านหนังสือร้านนี้ก็เป็นแบบตอนนี้ยังเป็นแค่ร้านออนไลน์อยู่นะแต่ว่าสินค้าที่เราเลือกมาขายก็เป็นแบบนิตยสารหรือเป็นหนังสือที่เราเห็นข้อดีของมันเพราะเราเชื่อว่าหนังสือแต่ละเล่มอ่ะมันมีของอ่ะมันมีของของมัน
อ
่ะคนเขียนหนังสือเล่มนั้นอ่ะมันจะมีของเขาแบบว่าที่
เขาหลงไหล
ใช่มีเอกลักษณ์มีสิ่งที่เขาอยากเล่าเราก็จะเลือกหนังสือแบบนั้นมาขาย
เพราะในยุคที่แบบคนบอกว่ามีคนอ่านนิตยสารนี่ก่ออะไรเงี้ยมันมีใช่ไหม
ก็มีเท่าที่เราสั่งเข้ามาขายก็มีคนซื้อซื้อครั้งที่หนึ่งแล้วก็กลับมาซื้อ
กลับมาซื้อสาม
ใช
่มันคล้ายๆกาแฟเนาะคือโลกนี้มันแบบกว้างมากมันมีคนหลงไหลในบางเรื่องอยู่ที่ตามที่ต่างๆเต็มไปหมดแล้วก็ในยุคที่คนคิดว่าแบบนิตยสารมันตายไปแล้วจริงๆมันอาจจะตายในบางโมเดลหรือบางเรื่องของมันเพราะว่าต้องบอกว่าออนไลน์ตรงนี้มันก็เร็วเหลือเกินเราอยากได้อะไรแล้วก็หาอ่านในออนไลน์ดังนั้นสิ่งนิตยสารหรือแม้กระทั่งสิ่งพิมพ์ที่มันยังอยู่และตอบโจทย์ก็คือสิ่งที่มันแบบคนที่มันหลงไหลคลั่งไคล้ในสิ่งนั้นจริงๆอ่ะมันก็จะอยู่ได้เหมือนแบบแมกกาซีนที่เราเลือกมาใช่มั้ยใช่
ใช่
เพราะขายของเองก็จะเขินๆนิดนึง
ใช่แล้วว่ามันก็คล้ายๆกันแบบว่าในเรื่องของการที่เราเป็นผู้ผลิตเราอยากนำเสนออะไรแล้วก็ผลิตสิ่งนั้นให้ผู้บริโภคหรือว่าให้คนที่เราอยากให้เขามาซื้อแล้วก็ต้องพูดสิ่งนั้นบ่อยๆพยายามสื่อสารหรือว่าทำสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นบ่อย
ๆ
อาจจะไม่ได้แบบต้องสื่อสารตลอดเวลาแต่ว่าเราไม่หยุดที่จะทำสิ่งนั้นอะไรเงี้ยแล้วว่าสุดท้ายแล้วในแง่ใดแง่หนึ่งมันก็จะต้องมีคนที่ติดตามหรือว่าซื้อผลงานนั้น อยู่เสมอ
ๆ อันนี้ดีอันนี้คือบอกคนฟังหรือบอกย้อยบอกย้อย
บอกย้อยบอกคนฟังด้วยคร
ับ บอกคนฟังด้วย
ใช่ครับ
ว่าวันหนึ่งเราก็อาจจะกลับไปเขียนอะไรกรุบกริบได้คืออย่างนี้ย้อยอยากทำแมกกาซีนแต่แบบมันก็ยากเนาะวันนี้ที่ทำได้ก็คือเลือกแมกกาซีนที่เราชอบเข้ามาขายใช่ไหมคะกลับไปเรื่องลงขั้วนิดนึงค่ะพี่เฟิร์มตลอดเวลา 2-3 ปีที่เราตั้งใจทำสิ่งนี้มาอย่างจริงจังแล้วก็ตอบโจทย์ชีวิตมากๆเนี่ยมันสอนอะไรบ้างหรือว่าให้บทเรียนอะไรพี่เฟิร์มบ้างไม่ว่าจะเรื่องงานหรือเรื่องชีวิตเลยเรียนรู้อะไรบ้าง
ก็อย่างที่บอกว่าคือการทำกาแฟคือแบบมันคือการแก้ปัญหาครับมันคือการวิ่งระยะไกลที่ต้องใช้ความอดทนพยายามตอนแรกทุกคนอาจจะมองว่ามันแบบโรแมนติกได้ทำตามความฝันอะไรเงี้ยมันก็แค่เป็นส่วนหนึ่งไม่กี่เปอร์เซ็นต์เลยแต่สุดท้ายแล้วแบบมันก็คือเป็นปัญหาหนึ่งในชีวิตที่มันเป็นปัญหาที่ดีแล้วก็ปัญหาที่ไม่ดีเราก็ต้องคิดแล้วก็ทบทวนสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับว่าเราจะสามารถแก้ไขหรือว่าเรียนรู้อะไรกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราได้บ้างอะไรเงี้ยอะไรที่มันควรตัดทิ้งหรือว่าอะไรที่ควรเก็บรักษาไว
้
การปรับตัวแล้วก็การไม่หยุดที่จะส่งต่อสิ่งที่เราต้องการนำเสนอไปยังคนดื่มหรือว่าไปยังผู้คนรอบตัวอะไรเงี้ยแต่โดยหลักๆก็คือเป็นความอดทนแล้วก็ความพยายามที่เราจะทำสิ่งหนึ่งให้มันบรรลุจุดหมายหรือว่าพยายามคีปหรือพัฒนางานที่เราทำอยู่อะไรเงี้ยก็อย่างที่บอกไปในตอนแรกว่าสุดท้ายแล้วมันก็คือเป็นการวิ่งระยะไกลที่แบบเราต้องรู้จักวิธีผ่อนแรงหรือรู้จักวิธีที่เราเร่งสปีดจุดไหนที่เราควรเติมพลังงานจุดไหนที่เราควรหยุดพักหรือชะลออะไรเงี้ยครับอะไรบ้างที่เป็นอุปสรรคหรือว่าอะไรที่เราควรจะตัดมันทิ้งไปเพื่อให้เราวิ่งต่อไปได้แต่ว่าการทำกาแฟท ทำธุรกิจกาแฟสอนเราในเรื่องนี้ครับแล้วก็การไม่ยอมแพ้ประมาณนั้น
น่าสนใจมากก็คือว่าจริงๆธุรกิจกาแฟคนชอบมองมันโรแมนติกมากเลยอะแล้วมันก็เกิดขึ้นได้ง่ายคิดว่าเกิดขึ้นได้ง่ายเนาะแล้วก็ปิดลงได้ง่ายเหมือนกันอย่างที่เราจะเห็นมาตลอดแบบ10ปีที่ผ่านมาวงเรื่องไงกาแฟมันอยู่ในชีวิตเรามานานเหมือนกันเนาะเราเห็นย่านกาแฟแล้วก็จะพูดเรื่องมีชุดภาพจำอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยแต่สำหรับบางคนที่ตั้งใจเข้ามาในวงการนี้หรือธุรกิจนี้จริงๆอะมันอาจจะต้องกลับไปถามคำถามตัวเองว่าเข้ามาเพราะอะไรอะไรเงี้ยเพราะจริงๆมันก็ไม่ผิดถ้าเราจะทำให้ธุรกิจเราอยู่รอดด้วยการปรับไปสู่สิ่งอื่นที่มันได้เงินหรือว่าทำให้มันรันได้เนาะแต่ว่าสิ่งที่พี่เฟิร์มเลือกทำก็คือทบทวนว่าจริงๆแล้วเราหลงไหลมันที่ไหนหรือเพราะอะไรแล้วก็เลือกตัดมันตัดแต่งกิ่งต้นไม้แหละที่มันสำคัญจริงๆแล้วก็แบบเพื่อจะเติบโตไปในทางนั้นเพราะว่าทุกเวย์ที่ทุกคนเลือกมันก็ไม่มีผิดไม่มีถูกเนาะแล้วแต่แบบโจทย์ของตัวเองหรือว่าเงื่อนไขในการใช้ชีวิตของคนอะไรเงี้ยบางคนอาจจะต้องมีใครที่ต้องดูแลอะไรเงี้ยแต่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากว่าสุดท้ายแล้วมันคือแก่นต่างหากที่ว่าเราจะทำสิ่งนี้ไปอีกนานแค่ไหนเพื่ออะไรอะไรเงี้ยแล้วก็เพื่อให้มันจะไปถึงจุดนั้นได้อะมันต้องทำหรือว่าต้องแลกมาด้วยสิ่งไหนมันก็ไม่ใช่เรื่องโรแมนติกทั้งหมดที่เราจะแบบเปิดร้านกาแฟอยู่ในสิ่งที่รื่นรมเจอผู้คนที่ดีๆมันก็ดีแหละแต่ว่าเราเองก็มีสิทธิ์ในการเลือกสิ่งนั้นเข้ามาในชีวิตเข้ามาในธุรกิจมันเหมือนกันนะคะ
ใช่ก็ถูกต้อง
ก็คนจะเป็นลูกค้าพี่เฟิร์มต้องทำยังไงก็สั่งกาแฟไปกิน
ก็สั่งได้ทาง LINE Official นะครับ
handsandheart
ครับแล้วก็หรือ Instagram อะไรก็ handsandheartcoffeeroaster ก็ทักมาหรือกด follow มาได้ครับแล้วก็คุยกันในนั้นได้มันก็จะมีลิงก์ต่างๆนานาไปครับ
ซึ่งไม่ต้องเป็นห่วงคือหลายคนอาจจะชอบเป็นห่วงว่าถ้าเราซื้อเมล็ดกาแฟที่ดีแล้วเราก็ชงไม่ค่อยเป็นชงไม่อร่อยมันจะอร่อยเหมือนมากินที่ร้านได้ยังไงอะไรเงี้ยจริงๆจะบอกว่าบางร้านมากินที่ร้านก็ไม่อร่อยของเหล่านี้มันต้องศึกษาแหละเนาะคือมันมีหลายๆปัจจัยที่ทำให้กาแฟ1แก้วอร่อยและรื่นรมอ่ะเมล็ดที่ดีไหมหรือวิธีการทำซึ่งของเรานี้มาศึกษากันได้หรือว่าก็ถามกันได้เนอะว่าแบบช่วงแบบไหนซึ่งมันมีวิธีที่ง่ายอยู่จริงๆคนชอบบอกว่าเข้ามาวงการกาแฟแล้วจะเปลืองอุปกรณ์อะไรเงี้ยก็ไม่ได้เปลืองขนาดนั้นใช่ไหมถ้าเรารู้ว่าเราจะใช้อะไร
ใช่ก็ยินดีที่จะอธิบายแล้วถ้าแบบว่าเราถ้าแบบมีใครถามมาอะไรก็
ทำได
้รู้สึกว่าอธิบายได้ร
ู้
สึกว่ายินดีที่จะบอกวิธี
ทำไม่ต้องกลัวว่าแบบจะซื้อไปแล้วทำไม่อร่อยเสียของ
ใช่
เมล็ดอร่อยมันทำยังไงก็อร่อยย้อยทำไม่ค่อยเป็นอย่างทำแล้วอร่อยโอเค
อันนี้อวยกันเอง
เลยกันเอง คนฟังไม่รู้หรอกฟังไม่รู้ว่าเราอวยกันเอง ก็ขอบคุณทุกคนที่หลงเข้ามาฟังใน Day One Podcast ตอนนี้นะคะแต่ว่าก็เชื่อว่าจะได้แรงบันดาลใจหรืออะไรดีๆกลับไปเนาะเพราะหลายเรื่องเยอะก็เพิ่งรู้เหมือนกันพร้อมทุกคนสุดท้ายนี้อยากฝากอะไรถึงคนกินกาแฟทั้งประเทศนี้บ้างคะ
กินกาแฟให้อร่อยครับแต่ถ้าอยากอ่านหนังสือก็มาสั่งได้ที่ Rock Paper Scissor ครับ
โอเคค่ะและนี่ก็คือ Day 1ของ Hands and Heart Coffee Roaster นะคะโรงคั่วกาแฟที่เริ่มต้นวันแรกจากโจทย์ที่ไม่อยากมีหน้าร้านนะคะซึ่งฟังเรื่องราวแล้วก็เข้มข้นน่าสนใจมากคือมันไม่ใช่เค้าเรียกว่าไงการทำธุรกิจด้วยความหลงไหลมันไม่พอจริงๆมันมีเรื่องอื่นๆอีกมากมายที่เต็มไปหมดนะคะแล้วก็ไม่แปลกหรือไม่ผิดที่จะทำด้วยเพราะว่าจริงๆมันก็มีคนทำมากมายสิ่งนี้มากมายอยู่ในโลกเนาะอย่างที่พี่เฟิร์มเล่าให้ฟังว่ามันมีโรงครัวจริงๆในต่างประเทศที่ก็ใช้โมเดลแบบนี้เยอะแยะไปหมดซึ่งมันก็ดีด้วยเพราะว่าเขาก็จะได้โฟกัสเช่นเดียวกับที่เฟิร์มจะได้โฟกัสสิ่งที่อยากจะทำตั้งแต่วันแรกกลับมาพบกับ Day One Podcast ได้ใหม่นะคะในทุกวันศุกร์ที่ Capital Lesson และ Salmon Podcast สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ